Her begynder Einar Kavrasons roman Djævleøen, oversat af Peter Søby Christensen. Lys i mørket, side 7. Ved den 1. juli i det gamle hus mistede familien helt besindelsen. Indtil da havde julen, når det gik højest, været et lys og spil kort som gave, og en ekstra bid af den overgemte vintermad til aften, et sted i en jordhytte eller en fugtig rønne. Sådan havde det været, så længe nogen kunne huske, århundrede efter århundrede i mere end 1000 år, lige fra den første landnamsmand var så uheldig at sejle galt og strande på denne ø. Stammoderen i huset, spåkvinden Caroline, kunne takke sine rævestreger og prutten med de højere magter af forskellige grader af værslighed, for at hun aldrig var frosset ihjel eller var død af sult i en af de polarvintre, som herren gav dette land, og hvis julen var til for, at man skulle fejre det, livet gav en, så var det nu en stor vittighed i spåkvindens øjne. Eller Thomas, som skulle forestille at være familiens forsørger. Han havde i lang tid haft den skik at falde i til jul. Det hørte med til ungdommens omstrejfende liv og til sejladserne på de syv have, og så var der også det med, at ved juletid mærkedes ensomheden stærkere hos folk, der ikke har andet selskab, end måske en enlig stakkel, som rederen har anbragt i samme kahyt. Og i årene efter, at han var kommet i land, og Lina var holdt op med sin forsumpede omstrejfen i hovedstadens gader, og de blev gift, var julen nærmest et pinligt foretagende, fordi de begge to var stolte ud over alle grænser. Det skulle være alt eller intet. Og der var aldrig andet i denne lille mørke hytte end børnevrimlen, som endda ikke var helt deres egen. Børnene var Linas arv efter sin søster, som ikke var lige så vaks til at lave rævestreger og prutte med de højere magter, og tog afsked med Tåredalen og de faderløse rollinger. Kun et af børnene var Linas eget, det var Gogo, og hun var født længe før Tommy kom til. Men de var ikke børn længere. Børnene, der nu var i familien, var dem Gogo havde fået med forskellige udlændinge i de sidste 16 år. Tre af de endnu levende boede der hos Lina og Tommy, som de kaldte for bedste og far. Dolly var den ældste, allerede en dame og med kæreste ved armen. Så var der de to drenge, Batty, som var alles øjesten, 11 år gammel, mørk, en gut med livlige øjne og fuld af spræl, og alle gamle damer sagde, at han ville blive en rigtig charmetrol ham. Og Danny, han var 9 år, havde store fødder og var meget stædig. Surebøtte, var der mange, der sagde. Danny hed tit bare den anden. Hvor Batty dog er et dejligt barn, sagde folk. Og efter en lille pause tilføjede de så børnevenligt, den anden er sådan mere indadvendt. Lina og Tommy fik aldrig børn sammen og beklagede sig aldrig over at opfostre Gogos velsignede unger, så hun selv kunne blive ved med at mundre sig med udlændingene. Og nu var det endda gået sådan, at hun var blevet gift med en udlænding, en af sønnerne af verdens rigeste folk. Mindre kunne ikke gøre det. Det var helt tydeligt, at Gud fandt velbehag i amerikanerne, sådan som alt gik godt for dem. Og så stor var herrens mildhed, at da Gogo blev gift med amerikaneren, begyndte noget en sol at skene på Lina og Tommys tilværelse. Så meget at de nu holdt jul i et nyt hus, som de selv ejede. De var alle sammen i fint tøj. På julebordet var der amerikansk kalkun, og i stuen stod det smukkeste juletræ i landet, sølvfarvet og helt fyldt med glimmer og pailletter. Julepynten blev slæbt ind i huset i kasser, og gaverne fyldte hvert et hjørne og hver en krog. I Tommys øjne var det fornemmeste trin i den menneskelige tilværelse at kunne sidde i sit eget hus ved højtiderne, i sit pæne tøj og med en god cigar. Sådan levede landets høvdinge, og sådan en var Tommy ikke og ville heller aldrig blive, så vidt han vidste. Men denne aften sad den gamle helt med et nyt brunstribet sæt ministertøj på i en lænestol i stuen og åbnede en pakke fra sin stedatter Gogo. I pakken var der en hel kasse store, sorte cigarer. Da Tommy tændte den første, kriblede det i huden af forunderlig lykke, og han måtte sunde sig lidt på det, der var ved at ske. Resten af aftenen sad han tavs med et fjollet grin på, og var ved at kvæles i røg. Røgen var blevet så tyk, at man knap kunne se fra den ene væg til den anden, men høvdingen blev ved med at fyre løs. Han slugte røgen, og han slugte endda cigarrene med, og da han rejste sig op ved midnat, sortnede det for øjnene af ham, og det var lige alt det, at han klarede at vakle hen til sit leje, hvor han lå de næste timer med koldsved af tobaksforgiftningen. Dolly lagde sig også syg den julenat, fik en frygtelig mavepine. Lægen mente, hun havde fået forstoppelse af bare spænding. Den unge dame fik skrevet noget lakserolie op, og hvor hun skammede sig. Gamle Lina havde altid været lidt pyntesyg og svag over for farvestrålende tøj, selvom hendes økonomiske situation aldrig havde tilladt hende andet end de naturlige forårfarver. Nu havde hun fået en storblomstret kjole fra Gogo og perlekæde og armbånd, og denne jordnære kvinde forsvandt nu ind i dagdrømmens verden, stod bare der foran spejlet og så dronning Victoria i England i fuldt skrud derinde. Hun begyndte at prøve mere pynt, tog glaskugler i ørerne, viklede glimmer om hovedet og satte Bethlehemstjerner og kulørte fugle fast på sig selv, og da lægen, som kom til Dolly, så spokkvinden, troede han, at det var en sindssyg og turde knap nok gå ind i huset. Drengene fik boksehandsker og tævede hinanden med større og større voldsomhed, jo mere der skred frem af natten. Ingen huskede på lysene, som brændte hister her i stuen, og da alle var faldet i søvn, gik der ild i sofabordet og i en kasse med kulørt affaldspapir, og stuen var ved at blive fyldt af ild og røg, da Batty til alt held var blevet